Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Lana Giurchescu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Partidele fostei majorități au început negocierile de împăcare după demiterea guvernului Filat.
Am stabilit unii Capela Sixtină, am stabilit componența conclavului, deja suntem toți în așteptarea fumului alb.
Dorin Chirtoacă și Dorin Recean se contrazic în privința noului șef al poliției municipale.
Vicepremierul demisionar Mihai Moldoveanu dezvăluie sursa banilor pentru mărirea pensiilor.
Marea Britanie încă mai speră într-un summit reușit al Uniunii Europene cu partenerii estici la toamnă la Vilnius.
La început ascultați buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Conclavul cardinalilor, reuniți la Vatican, a ales astăzi un nou papă. La încheierea ediției, cardinalii încă nu anunțaseră numele. Fumul alb, care anunță succesul alegerii, a început să se ridice din Capela Sixtină la puține momente după ora 20, ora Moldovei. Partidele guvernării demisionare au început astăzi negocierile pentru ieșirea din criză politică, apărute după ce cabinetul premierului Vlad Filat a fost răsturnat la 5 martie printr-o moțiune înaintată de comuniști. Delegații liberal-democrați, democrați și liberali, n-au dat detalii despre cele discutate astăzi, spunând doar că se vor întâlni în fiecare zi. Înaintea negocierilor, PD și PL au spus că nu vor un nou guvern condus tot de Vlad Filat, dar partidul premierului demisionar, PLDM, a insistat că îl vrea tot pe el în fruntea executivului. Deputații comuniști cer demisia speakerului Parlamentului Marian Lupu pentru un presupus viciu de procedură. Fracțiunea PCRM spune că Lupu a greșit când a anunțat suspendarea ședințelor de săptămâna aceasta ale legislativului prin intermediul serviciului de presă, nu personal. Într-o declarație consemnată de Infotag, fruntașul comunist Marc Tkaciuc a spus că deputații puterii nu vor să se adune săptămâna aceasta pentru că se tem de protestele suporterilor comuniști programate pentru joi și vineri și de posibilitatea să fie nevoit să voteze pentru întoarcerea în legalitate a simbolurilor comuniste. Rusia a avertizat împotriva eventualei ridicări a embargoului livrărilor de arme către Siria. Aflat în vizită la Londra, ministrul de externe Sergei Lavrov a insistat că viitorul președintelui Bashar al-Assad trebuie decis de sirieni, fără intervenție externă. Remarca lui Lavrov vine la o zi după ce Franța și Marea Britanie au sugerat în declarații separate că ar putea face presiuni pentru permiterea înarmării opoziției siriene. Ministrul francez de externe, Laurent Fabius, a spus în Parlamentul de la Paris marți că în Siria este nevoie de o schimbare a echilibrului de forțe, astfel ca președintele de la Damasc să înțeleagă că nu poate continua lupta armată. Casa Albă a salutat astăzi disponibilitatea Chinei de a discuta cu Washingtonul amenințările cibernetice pe fondul temerilor crescânde ale Statelor Unite că unele atacuri de acest fel din ultima vreme și-au avut originea în China. Așteptăm cu nerăbdare să ne angajăm într-un dialog constructiv, a spus astăzi purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Jim Carney. Marți, guvernul Chinei se declarase gata să discute problema în baza principiului respectului și încrederii reciproce.
Mulțumesc, Mircea. Știri la orice oră găsiți și pe internet la adresa europalibera.org.
Negociatorii partidelor din fosta majoritate s-au întâlnit astăzi pentru a încerca să-și refacă alianța. A fost prima întâlnire la masa negocierilor acelor trei partide după demiterea guvernului Filat săptămâna trecută. La discuții nu mai participă ca pe vremuri liderii PLDM, PD și PL, care recunosc că relația li s-a uzat în trei ani de guvernare, au fost de față delegații desemnat săptămâna trecută, care au apărut în fața presei relaxați, relatează Ala Ceapai.
După mai bine de o oră de discuții, fără a oferi prea multe detalii, negociatorii au declarat că au reușit să se înțeleagă doar asupra unei agende de negocieri, care va fi una dinamică, susține vicepreședintele liberal-democraților Vladimir Pistrinciuc.
Am stabilit contextul general al negocierilor. Pe parcurs vom mai veni în atenția publicului pentru a vă comunica și alte detalii.
Scurt pe doi a vorbit și negociatorul liberalilor Valeriu Munteanu.
Urmează să ne întâlnim și în zilele următoare, chiar în ziua de mâine. Important este că avem o agendă și avem ce discuta pe viitor.
Reprezentantul democraților, Valeriu Lazar, a vorbit mai degajat decât ceilalți negociatori.
Am stabilit unii Capela Sixtină, am stabilit componența conclavului, deja suntem toți în așteptarea fumului alb. Astăzi nu vă putem oferi această plăcere, dar, într-adevăr, negocierile au început.
Spre deosebire de negocierile de la Vatican, care ar trebui să se încheie rapid cu alegerea noului papă, negociatorii moldoveni nu și-au pus un termen limită, deși Valeriu Lazar a spus că nu este timp de pierdut.
Nu ne putem permite luxul de a tărăgăna acest proces prea mult. Negocierea vizează formarea unei noi majorități parlamentare care ar acoperi politic un nou guvern.
Deși liderii fostei alianțe de guvernare au decis să se dea la o parte, lăsându-și artileria din spate să negocieze refacerea coaliției, cu câteva ore mai devreme de întâlnirea negociatorilor, liderul liberalilor Mihai Ghimpu a ținut să facă declarații mai tranșante. El a repetat că PL-ul nu va accepta candidatura lui Vlad Filat la funcția de premier.
PL-ul nu va vota pentru un prim-ministru care lumea deja cunoaște ce a făcut, cum a condus guvernul și cum a rezolvat problemele cetățenilor. Ele din eu poate pretinde la această funcție, dar cu alt om.
Pe de altă parte, liberal-democrații continuă să insiste ca la funcția de premier să rămână liderul lor de partid. Amintim că săptămâna aceasta președintele Nicolae Timofte a început consultările cu fracțiunile parlamentare pentru a identifica o candidatură la funcția de șef al executivului. De la Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Una dintre ultimele decizii ale ministrului de interne Dorin Recean, dacă nu chiar ultima înainte de demisia de săptămâna trecută, a fost să-l numească la șefia Poliției Municipale din Chișinău pe Sergiu Cocioarvă. Primarul capitalei Dorin Chirtoacă a criticat aspru numirea, spunând că Sergiu Cocioarvă ar fi fost implicat în maltratarea tinerilor în piața Marii Adunări Naționale la 7 aprilie. Liliana Barbăroși a vorbit cu ambii demnitari.
În primul rând, partidele alianței au partajat între ele funcția de premier, șef de stat și șef de legislativ. Dintre toate, înțelegerea a fost respectată doar în cazul liberal-democraților, care l-au instalat în fotoliu de șef de executiv pe șeful lor de partid, acum demisionarul Vlad Filat. Liberalii, cărora urma să le revină funcția de șef de legislativ, au rămas în afara algoritmului, dat fiind faptul că fotoliul de speaker i-a rămas democratului Marian Lupu, care nu a reușit să ajungă în funcția de șef de stat. Dintre funcțiile de miniștri, cele mai multe au revenit liberal-democraților. Astfel, partidul premierului controlează 8 ministere, printre ele cel al finanțelor, cel al justiției, sănătatea, învățământul, afaceri interne, afaceri externe, dar și reintegrarea. Alte 5 ministere, inclusiv cel al economiei, și le-au adjudecat democrații, cărora le-a mai revenit și șefia Ministerului Muncii, Tehnologiile Informaționale, Construcțiile și Cultura. Liberalii au obținut și ei 4 ministere, cum ar fi cel al transporturilor, cel al ecologiei, tineret, apărare, dar și o funcție de vicepremier. Acestea nu sunt însă singurele funcții partajate de către partide în bază de algoritm. La fel s-a procedat și cu șefia unor instituții sau agenții subordonate guvernului sau parlamentului, sau chiar cu statut de independente. Astfel, conducerea Curții de Conturi, Comisiei Electorale Centrale, Centrului de Protecție a Datelor cu Caracter Personal, Biroului Național de Statistică, Serviciului Grăniceri, Agenției Rezerve Materiale ar fi revenit pe LDM, ca și cea a fiscului sau vămii. De cealaltă parte, Partidul Democrat și-ar fi revendicat și obținut șefia Procuraturii Generale, Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Agenției Relații Funciare și Cadastru, Biroului Relații Interetnice și Centrului Național Anticorupție. Celelalte câteva agenții, cum ar fi cea pentru reglementare în energetică, Molsilva, Agenția Turismului, au revenit liberalilor, care la fel ar fi obținut dreptul să-i numească pe șefii de la SIS și Banca Naționale. Anexele care fixau aceste înțelegeri nu au fost făcute publice de la bun început. Ulterior, pe fundalul unor certuri între alchiații, ele au fost furnizate presei de către liberali, prin ce toată coaliția și-a tras critici dure din partea societății civile, care a observat că alianții au partajat la oaltă cu funcții politice și demnități publice de interes major. Mihai Godea este politicianul care participase din partea PLDM la negocierea acordului denunțat acum de această componentă alchianței sub pretextul nevoii de depolitizare a unor demnități. L-am întrebat cum de-au ajuns instituții precum e Curtea de Conturi, SIS, Procuratura Generală, CNA, CNI, în anexele secrete, contrar unor principii democratice, așa cum spun observatorii.
Nimeni nu s-a gândit la modul serios la problema asta atât de mare care este controlul politic asupra instituțiilor. Și nici nu s-a discutat prea mult la acest capitol. Și în acest considerent nu cred că cineva putea să intuiască la ce o să se ajungă. Pentru că atunci se vorbea despre asumarea responsabilității pentru funcționarea instituțiilor. Dar în timp, chestia asta s-a transformat în subordonare totală.
Denunțând în urma cu o lună acordul, premierul Vlad Filat a anunțat că vrea depolitizarea, mai ales a procuraturii și Centrului Anticorupție, dar și a altor demnități. Cele două fusese cedate democraților, dar după ce prim-ministru a cerut și obținut demiterea procurorului general, ele au declanșat mai multe anchete penale pe numele miniștrilor controlați de partidul său. Posibilitatea renegocierii unui acord, dar și creării unei noi alianțe pentru integrare europeană, este acum sub un mare semn de întrebare, după ce premierul a fost demis, iar PD și PL spun că nu-l mai acceptă în calitate de prim-ministru. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Într-un interviu cu vicepremierul în exercițiu pentru protecția socială, liberalul Mihai Moldovanu, Valentina Ursu, care intervievează zilele acestea membrii cabinetului demisionar, l-a întrebat cum a ajuns guvernul Filat săptămâna trecută la decizia de a mări pensiile de la 1 aprilie și de unde se vor lua bani într-un an cu perspective economice incerte.
Sigur că problema salariilor și a pensiilor deranjează foarte mult astăzi pe cetățeni. Ați văzut și ultimul gest pe care l-a făcut guvernul.
E un gest electoral, o pomană electorală?
Nu, nici de cum nu poate fi electoral, pentru că este obligațiunea noastră de a majora aceste pensii care sunt încă foarte mici. Noi am întreprins măsuri pentru majorarea salariilor, vorbesc de acele 50% pentru profesori, vorbesc despre noua lege cu privire la salarizarea funcționarului public, ultima inițiativă care a mers în guvern cu privire la majorarea salariilor persoanelor de demnitate publică, este vorba de primari, viceprimari, secretari ai consiliilor locale, consilii regionale. Deci facem acest lucru și îl facem constant. Dar nu vreau ca să repet de multe ori, atunci când vrei să mergi pe politica salarială și ea să fie eficientă, trebuie să ai susținere financiară. Pentru că în cazul în care noi am promis că, uite, vom majora salariile, trebuie imediat să ne gândim de unde luăm acești bani. Deci noi am mers pe această idee de a majora salariile până la 1.311 lei la cele 6.75 indexare plus 8.25 majorare, ca în total să fie 15%. Asta este o sumă indexată, majorată, nu prea mare, dar totuși este ceva.
Domnul Dăvanu, se zice că aceste majorări ar putea fi găsite în economia tenebră.
De acord. Astăzi se fac foarte multe discuții care este cota economiei tenebre în economia.
Modifică până la 60%.
Da, sunt cifre și 60-70. Nimeni nu poate să spună acum concret care este această cifră, dar cu siguranță că există economia tenebră. Astea sunt circa 10 miliarde de lei, dacă nu mai mult. Câte probleme am putea noi să rezolvăm pe dimensiunea socială, având acești bani? Noi avem un plan de acțiune cu privire la combaterea achitării salariului în plic și a muncii la negru, dar ne reușește în măsura în care ne reușește. Nu prea suntem eficienți, pentru că pentru a combate munca la negru trebuie să se implice toți în această luptă. Și guvernul, și sindicatele, și patronatele, de unii singuri nu pot să facă acest lucru. Spun patronatele, mă refer la agenții economici, de fapt, acei care astăzi achită pe factură 1.300, iar în plic alta. Nu aș vrea să spun că avem impozite mari, dar totuși agenții economici preferă să lucreze la negru, pentru că își asigură careva venituri. Aici trebuie implicarea plenară a tuturor actorilor pe această dimensiune.
Ce se întâmplă în domeniul protecției sociale? Foarte multe categorii de persoane care mai degrabă așteaptă indemnizații. Foarte multe nereguli în listele celor care beneficiază de acest ajutor din partea statului. Cum se face regulă? Când se face regulă?
Deja am început să facem regulă pe dimensiunea ajutor social. Mă refer la legea preferit la ajutorul social. Deja am venit cu modificări la legislație. Mă refer aici la munca în folosul comunității, ca cei care beneficiază astăzi de ajutor social sunt categoriile social vulnerabile, cei care nu au un loc de muncă, cei care au mulți copii și au subvenituri și ei tocmai fac parte din aceste categorii de beneficiari de ajutor social. Am introdus această stipulare în lege munca în folosul comunității pentru ca să existe acea motivație pentru cei care beneficiază de acest ajutor social. Pe de altă parte, având un suport financiar din partea statului, să depună un efort pentru a schimba lucrurile în comunitate. Când spun munci în folosul comunității, câteva ore pe zi, 2-3 zile în săptămână, la necesitățile administrației publice locale, acea persoană care beneficiază de ajutor social să facă niște munci în folosul comunității, care ar fi ele apreciază autoritatea publică locală.
L-ați ascultat pe vicepremierul în exercițiu pentru protecție socială, liberalul Mihai Moldovanu, intervievat de Valentina Ursu.
Este ora 21 și aproape aproape 15 minute. În partea a doua vom relata, între altele, despre așteptările Marii Britanii de la summitul Parteneriatului Estic al Uniunii Europene planificat pentru la toamnă la Vilnius. Mai puteți afla la ce stadiu se află construcția unui nou World Trade Center la New York, pe locul clădirilor distruse de teroriști la 11 septembrie 2001. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. O publicație de la București găzduiește astăzi un interviu cu ambasadorul britanic în România despre poziția britanică privind extinderea Uniunii Europene, în care diplomatul vorbește și despre Republica Moldova. Interviul este punctul de plecare al revistei presiei românești alcătuite de Tania Radu.
Într-un interviu acordat Mădălinei Șchiopu la revista 22, ambasadorul Marii Britanii Martin Harris a reafirmat sprijinul țării sale pentru lărgirea Europei în Balcanii de Vest și Estul Europei, de asemenea pentru integrarea intensivă a țărilor precum Republica Moldova în piața unică și ulterior în Uniunea Europeană. Ambasadorul se referă la vizita făcută recent la Chișinău de ministrul afacerilor externe William Hague ca semn al sprijinului Marii Britanii pentru acordul de asociere și acordul de comerț liber între Republica Moldova și Uniunea Europeană. Sperăm că, indiferent de problemele politice de acum, putem să mergem mai departe spre un summit de succes la Vilnius în noiembrie anul acesta, a declarat diplomatul britanic în revista 22. Ioana M. Dogioiu de la ziare.com găsește că, după interesanta zi politică de ieri, la București s-ar fi dat startul unui parteneriat între președintele Traian Băsescu și Partidul Social Democrat. Constatarea privește discursul ținut ieri în plenul Parlamentului de șeful statului, într-o ședință boicotată de Partidul Național Liberal și de președintele său, Crin Antonescu, care este și președintele Senatului. În schimb, premierul social-democrat Victor Ponta a ținut la final un discurs foarte pașnic la adresa lui Traian Băsescu, în care a admis prioritățile și nu a avut nicio critică, notează Ioana Ene. Părerea ei este că asistăm la începutul izolării liderului liberal Crin Antonescu. Acesta riscă să fie perceput ca adversar al mizelor europene ale României, așa cum au fost ele precizate ieri de Traian Băsescu, aderarea la spațiul Schengen și intrarea în zona euro. În România Liberă, Doru Cireașă discută chestiunea aderării la zona euro ca fiind alternativă la încercarea de continuare a acordului cu Fondul Monetar Internațional. Cele două obiective s-ar exclude unul pe altul pentru că presupun politici economice diferite. Cu alte cuvinte, îndeplinirea prin austeritate a angajamentelor față de FMI nu va duce niciodată România în zona euro. Doru Cireașă atrage atenția că guvernul condus de Victor Ponta ar trebui să fie conștient de această alegere care trebuie făcută. În săptămânalul 22, Armand Goșu comentează reașezările de pe eșichierul politic. El spune că e tot mai posibilă dispariția Partidului Democrat Liberal, care, dacă va fi condus tot de Vasile Blaga după convenția de alegeri din 22 martie, se va topi probabil destul de repede în PNL. Spațiul lăsat liber poate fi însă oportun pentru creșterea și maturizarea unei alte formațiuni de dreapta, în jurul lui Traian Băsescu, după ce acesta își va încheia mandatul de președinte. Până atunci ar putea fi vorba de o formulă de coagulare a celor care împărtășesc pozițiile și care deocamdată se găsesc fie în PDL, fie în alte formațiuni de centru-dreapta apărute anul trecut, precum Forța Civică sau Noua Republică. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Au trecut mai bine de 20 de ani de la atentatele teroriste de la New York. Și orașul se pregătește acum să inaugureze noul One World Trade Center, clădirea care înlocuiește cele două turnuri prăbușite pe 11 septembrie 2001. Desigur, noua clădire și întregul complex care va urma are un puternic mesaj simbolic și anume New York-ul și America nu se lasă îngenunchiate nici măcar de o tragedie ca cea din 11 septembrie. Între timp, cel puțin arhitectonic, clădirea s-a îndepărtat însă de simbolism spre o aparență mai clasică și o structură mai pragmatică, utilitară. O schimbare care se reflectă și în schimbarea de nume. Inițial, proiectul lansat încă din 2002 pentru refacerea turnurilor s-a numit Turnul Libertății. Concursul de arhitectură, lansat tot atunci, a fost câștigat de renumitul arhitect Daniel Libeskind, autorul, între altele, al Muzeului Holocaustului de la Berlin. O clădire fascinantă care creează atmosferă nu prin exponate, ci prin design, tocmai prin arhitectură. Dar revenind la proiectul lui Libeskind pentru Turnul Libertății. Numele în sine l-a inspirat să creeze o clădire care trebuia să reamintească de Statuia Libertății din portul New York, amplasată în așa fel încât să se alinieze statuii, dar ignorând sau plâns finanțatorii proiectului orice logică urbanistică sau criteriu comercial. Proiectul a fost preluat de o altă firmă de arhitecți, iar numele oficial al clădirii a fost schimbat în One World Trade Center, o decizie pragmatică a portului New York, administratorul noii clădiri. Inițialele VTC aduc aminte imediat de fostele turnuri gemene, fiind mult mai familiare publicului larg. Arhitectul șef al proiectului, David Childs, a reamplasat clădirea în apropierea vechilor turnuri pe gură de metrou. Ce s-a pierdut poate din simbolistică s-a câștigat în termen comercial, mai ales că s-a dublat și spațiul prevăzut pentru birouri, magazine, restaurante. One World Trade Center, când va fi gata, va fi cea mai înaltă clădire din emisfera vestică. Este singurul punct păstrat din proiectul lui Libeskind. Și anume, va avea 1776 de picioare, reproducând astfel anul în care America și-a proclamat independența. Mai pe înțelesul nostru, clădirea va avea 541 de metri înălțime în momentul când va fi montată și spirala de 124 de metri, care încheie clădirea. Corespondenta Europei Libere la New York, Courtney Brooks, i-a întrebat pe câțiva trecători ce le inspiră noua construcție. Rena Gregory, secretara unei școli generale din apropiere, a fost martor atentatelor din 2001 și crede că noua clădire va demonstra lumii întregi că americanii nu se lasă ușor îngenunchiați. René Herrera, un tânăr de 28 de ani din statul Texas, se declară extrem de impresionat. Nu atât de simbolistică a noii clădiri, cât de dimensiunile acesteia. Este mult mai înaltă decât îți poți imagina când o vezi la televizor, constată Herrera. Ceva mai sceptic sau cel puțin mai detașat reacționează Kabir John McKeehan, un musulman de 56 de ani care se roagă într-o moschee învecinată. Înțeleg ce vrea să simbolizeze, declară McKeehan, dar pe mine nu mă impresionează mesajul atât de mult, dar nici nu mă opun, mi-e indiferent. Mi se pare însă foarte bine că au păstrat memorialul dedicat atacurilor teroriste pe fundațiile celor două foste turnuri gemene. Și, apreciază corespondenta noastră la New York, nu se poate să nu dai și de un trecător care să afișeze cinismul tipic acestui oraș. John locuiește în Bronx și pentru el noul turn nu este decât atât. Un turn care reprezintă bani și politică.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. Istoria nu poate fi ascunsă, măsluită, interpretată fantasmagoric la infinit. În cele din urmă, adevărurile ies sau sunt scoase la suprafață într-o bună zi, așa cum se petrece zilele acestea la Viena, unde împlinirea 75 de ani de la Anschluss a fost ocazia de a se da publicității rezultatele unor cercetări serioase despre trecutul celebrei filarmonici din Viena în perioada nazistă. O istorie ascunsă multă vreme, relatată trunchiat de scrieri anterioare, chiar în cele semnate de responsabilul arhivei venerabilei societăți vieneze. A fost nevoie ca presa să insiste cu câteva luni în urmă asupra originilor îndoielnice ale, s-a spus multă vreme, tradiționalului și simbolicului concert de anul nou al filarmonicii din Viena, devenit în ultimele decenii un soi de instituție în bună societate locală și o sursă financiară importantă. Ceea ce au pus în evidență ziariștii în ajun de an nou 2013, susținuți de o serie de cercetători muzicologi, a fost că tradiția nu era chiar o tradiție, ci mai curând o invenție ad hoc de sursă nazistă, într-un moment în care, în urma așa zise epurări a orchestrei după principiul arianității și plecarea forțată a unor muzicieni șefi de pupitre, filarmonica traversa un moment de slăbiciune. Scandalul născut în jurul concertului de anul nou, dublat de dezvăluirile unor cercetători istorici despre dificultățile întâmpinate în consultarea materialelor de arhivă de la Viena, a condus la o decizie de deschidere a arhivelor unei comisii independente, formată din trei cercetători, însărcinați să elaboreze un proiect raport intitulat Filarmonica din Viena în perioada național-socialismului 1938-1945, cu un supliment referitor la procesul de, citez, denazificare și umbra lăsată de perioada anterioară superioară în anii 50-60. Raportul comandat de Filarmonic a fost publicat în cea mai mare parte a sa pe site-ul internet al acesteia. Materialul, documente și fotografii urmând să fie exploatat mai departe prin organizarea unei expoziții internaționale în 2014 despre soarta muzicienilor evrei și austrieci afectați de persecuțiile naziste. O parte a lor, între care primul violonist, Arnold Rose, originar din Iași, căsătorit cu una din surorile lui Mahler, concertmaestrul Ricardo Odnosopov și profesorul, violoncelistul solo Friedrich Siegfried Buxbaum, membru al quartetului Rose, au putut lua calea exilului, salvându-și astfel viața. Din instrumentiștii activi în 1938 în Orchestra Filarmonicii și a Operei, 13 au fost alungați. 5 muzicieni din totalul celor 10 ce au fost deportați de naziști au fost omorâți în lagărele de concentrare naziste. Alți 2 muzicieni au murit la Viena în așteptarea deportării. Cercetările recente au pus în evidență, pe de altă parte, că prestigioasa formațiune simfonică vieneză era impregnată de naziști și nazism, cu membri înrolați în partidul nazist, într-o proporție mult superioară mediei existente în rândurile populației. Dacă 10% dintre austrieci au fost membri ai NSDAP, în rândurile filarmonicii din Viena, numărul celor înrolați a fost de 60 dintr-un total de 123 de instrumentiști, iar 2 dintre ei au fost chiar membri ai SS-ului. În 1945, doar 6 dintre ei au fost demiși sau s-au retras din orchestră, iar 2 dintre ei au fost ulterior reangajați în Orchestra Operei de Stat 5-a Filarmonică. Cazul care a stârnit indignare la dezvăluirea târzie a istoriei și continuă să fie obiect de dispută în prezent, îl constituie cel al trompetistului Helmut Wobiš. Membru în partidul nazist din 1933, la acea dată clandestin, angajat în SS din 1938, Wobiš a fost exclus din orchestră în 1945, dar în 1951 avea să fie reangajat, iar în 1954 să fie ales de către instrumentiștii membri ai filarmonicii în funcția de președinte. Fostul colaborator al Gestapo-ului a condus filarmonica până în 1968. În această perioadă, în 1966, se petrecea și un alt gest mult discutat. Helmut Wobiš i-a remis atunci o copie a celei mai înalte distincții a societății filarmonice, inelul de onoare, fostului lider nazist Baldur von Schirach, grațiat după condamnarea sa de către tribunalul de la Nuremberg la 20 de ani de închisoare. Schirach, Gauleiter al Vienei și direct responsabil alături de Ministerul German al propagandei de soarta filarmonicii, primise distinția de onoare în 1942, ca apoi să-i fie confiscată după arestarea sa de către forțele americane în 1945. Aceeași distinție, inelul de onoare al filarmonicii din Viena, i-a fost acordată în 1942 și unui alt lider nazist, Arthur Zeiss Inquart, guvernator general al Austriei, condamnat la moarte și executat în 1946 pentru crime împotriva umanității. Cercetările sunt departe de a fi încheiate, iar istoricii însărcinați cu ele au anunțat că își vor continua activitatea și completa postările pe site-ul Filarmonicii până la 1 august anul acesta.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este astăzi Ion Anton, de la săptămânalul pentru elevi Florile de Albe.
La răscruce de anotimpuri, într-adevăr, ne aflăm la răscruce de anotimpuri, dar acesta este titlul unei cărți de poezii semnată de Marina Damaschin, originară din Rublenița, Soroca, studentă la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea de Stat din Moldova. Dânsa semnează o carte și lansarea acestei cărți a avut loc în incinta Bibliotecii Publice Onisifor Ghibu, cu participarea scriitorilor Dumitru Crudu, Dumitru Mircea, Valentin Ciobanu, Elena Leahu, Vitalie Răeleanu, critic literar și mulți alții. Cartea s-a bucurat de o prezentare riguroasă din partea celor prezenți și, bineînțeles, că toți au remarcat faptul că tânăra este talentată, înzestrată și au dorit cât mai multe și cât mai mari cărți. În alte pagini ale săptămânalului Florile d'Albi, multe lucruri interesante despre creația scriitorului poetului Grigore Vieru, căruia liceienii de la Mircea Eliade i-au dedicat o săptămână întreagă. În pagina de filozofie Căderea pe gânduri, iubitorii de asemenea căderi vor afla lucruri interesante despre Erasmus din Rotterdam, o personalitate care s-a străduit să reformeze biserica creștină și în multe privințe i-a reușit. Cei curioși vor afla o curiozitate despre misterul de la Tunguska, dar și despre meteoritul căzut recent în Uralii Rusiei, nu departe de orașul Chelyabinsk.
Cu temele săptămânalului pentru elevi Florile de Albe ne apropiem de final. Prezentatorii Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.